Nesăbuitele ambiții, Elena Ceaușescu și Isabela Peron. M-am întrebat adesea ce simțea oare Elena Ceaușescu ascultând dialogul dintre soțul său, Nicolae, și Juan Domingo Peron în acel februarie 1973. Mergând pe linia interpretativă psihobiografică, este plauzibilă ipoteza ca atunci să se fi cristalizat în mintea ei scenariul unei ascensiuni pe care o va inaugura oficial Congresul al 11-lea al PCR, care avea să aibă loc în 1974. La acel congres, Dumitru Popescu, poreclit Dumnezeu, mitograful antitru al regimului, l-a semuia pe Ceaușescu, baciul național, cum îi spunea el, cu Pericle, Alexandru Macedon, Iulius Cezar, Petru cel Mare, Napoleon și Abraham Lincoln. Citesc din Dumitru Popescu. Elogiile pe care le aducem nu sunt inventate. Corespund și prea corespund adevărului. Atunci, de ce ne-am reține să o facem? De altfel, convingerea mea, adică a lui Dumitru Popescu, este că rolul său în istoria României va fi înțeles la adevărata amploare abia de urmași. Iar aceștia vor fi fără îndoială mult mai generoși în elogii, am încheiat citatul. Hiperbolele nu mai aveau limite, se intrase în era delirului encomiastic, a celor mai lipsite de rușine panegirice. Nu mă îndoiesc că Elena Ceaușescu a notat imediat semnificația cuvintelor Isabelei Peron, care avea să devină ea însăși președinta Argentinei. Citez. Activitatea Evei Peron a dat o anumită demnitate femeii, a dat drepturi politice, care ulterior a constituit un exemplu pentru femeile din alte țări ale lumii. Eu, adică Isabela Peron, sunt foarte mulțumită că mă aflu aici. Sunt bucuroasă să mă întâlnesc cu doamna Ceaușescu, întrucât știu că este o doamnă foarte inteligentă. Fără ca dumneavoastră, domnule președinte, să vă supărați, am încheiat citatul. Departe de a se supăra, Ceaușescu era încântat de această discuție. Dar are grijă să învăluie planurile de înălțare politică a Elenei în verbiajul comunist. Citesc din Ceaușescu. Fără a veni în contradicție cu doamna Peron, dar pentru a asigura o perspectivă de transformări, trebuie să te bizui pe forțele sociale de bază, țărani, muncitori, intelectuali și în cadrul acestora sunt și femeile și tineretul. Am încheiat citatul. La capitolul tineret îl avea în vedere, bănuiesc, pe Nicu. Intervine din nou Isabel, citez. Aș dori ca domnul președinte să aibă o idee despre felul în care noi vom acționa și în viitor. Noi, femeile, datorăm mult Evei Peron. Nu ne gândim să luăm puterea, însă ne gândim că dacă vrem să-i aducem un adevărat omagiu celei care și-a dat viața pentru popor, trebuie văzut ceea ce ea a făcut poporului. Ne avem obligația să ținem sus steagul pe care ea l-a dus. E vorba de Eva Peron. Atunci când ea era în viață, a făcut mult în favoarea dreptății sociale, însă nu ca doamnele din rândul burgheziei care favorizează o singură persoană. Pentru ca să se realizeze marea operă socială în întreaga țară, avem nevoie de o bună organizație. Am încheiat citatul din Isabela Peron. În unica ei intervenție consemnată în stenogramă, Elena Ceaușescu întreabă cu politețe cine conduce fundația pentru ajutorarea mamelor care lucrează. Discuția continuă pe același subiect între Isabela Peron și Nicolae Ceaușescu. Fiecare gata să ofere argumente pentru necesitatea de a afirma rolul femeilor în mișcările revoluționare antiimperialiste. Generalul Peron se gândește, desigur, la viitorul pe care îl pregătește soției sale. Iar Ceaușescu pregătește, probabil, o conversație cu Maurer și Bodnăraș pentru a pune la cale alegerea, în ghilimele, Elenei Ceaușescu în organele de conducere ale PCR. O notă semnată de Ștefan Andrei este trimisă membrilor Comitetului Executiv. Se vorbește despre importanța întâlnirii lui Peron cu Ceaușescu, despre convergența perspectivelor privind rolul țărilor mici și mijlocii. Nimic despre influența unică a Isabelei Peron, ecou al cultului Evei Peron. Nimic despre natura populismului peronist, despre tulburata sa istorie. Am citit această stenogramă cu mare interes și cred că putem găsi aici elemente revelatoare pentru geneza dictaturii bicefale în România comunistă. Năzuința Elenei Ceaușescu de a deveni numărul 2 în partid și în stat a fost probabil catalizată de întâlnirea cu soții Peron la Olănești în februarie 1973. Convorbirea între Ceaușescu și Peron este, cred, esențială pentru înțelegerea genezei comunismului dinastic în România. În cel privește pe Juan Domingo Peron și veleitățile sale de mântuitor național, nimeni nu a scris mai pătrunzător decât Jorge Luis Borges, marele scriitor pe care Peron l-a detestat și care, la rândul său, l-a disprețuit pe irresponsabilul demagog populist. Cuvintele lui Borges se aplică perfect și dictaturii lui Ceaușescu. Dictaturile generează opresiune, dictaturile generează servilism, dictaturile generează cruzime și mai detestabil este faptul că ele generează idioțenie. aghiotanți bălmăjind ordine, portrete ale caudillos, ovații sau insulte prestabilite, perențe acoperiți cu nume, ceremonii unanime, nimic altceva decât disciplină în locul gândirii lucide. A lupta cu aceste triste uniformități este una din datoriile scriitorului. Trebuie oare să amintesc cititorilor de Martin Fierro sau Don Segundo că individualismul este o virtute argentiniană? În încheiere aș dori să-i mulțumesc Elizei Gheorghe pentru că mi-a oferit o copie a stenogramei aflate în arhiva Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismana.